ท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565หรือวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้การต้อนรับนายคิชิดะแล้วก็ฟูมิโอซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเป็นแขกของรัฐบาลไทยนายคิชิดะนั้นออกเดินทางเยือนประเทศอาเซียนญี่ปุ่นจำนวน5ประเทศไปอินโดนีเซียไปเวียดนามมาไทยและก็จะไปอิตาลีและอังกฤษประเด็นสำคัญที่นายกคิชิดะมาก็คือสงครามยูเครนรัสเซียและก็พยายามแสวงหาความร่วมมือการป้องกันประเทศเพื่อรับมือการขยายอิทธิพลของจีนใช้เวลาตั้ง8วันท่านผู้ชมครับภารกิจครั้งนี้ท่านผู้ชมครับดูให้ดีๆนายฟูมิโอคิชิดะทำตัวแทนเหมือนเป็นลูกไล่ลิ้วล้อของนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐในการเดินสายไปล็อบบี้ประสานความสัมพันธ์กับ5ประเทศเพื่อชักชวนทั้ง5ประเทศนั้นให้มาต่อต้านรัสเซียและก็หลายๆประเทศในพื้นภูมิภาคนี้เพื่อมาเข้ามาเป็นแนวร่วมในการต่อต้านประเทศจีนในประเทศไทยนั้นเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญที่สุดในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อดำเนินการปิดล้อมจีนและควอดที่อินโดนีเซียเนี่ยนายคิชิดะหารือกันเรื่องการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้นะฮะอินโดนีเซียแสดงความประสงค์จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียท่ามกลางสงครามยูเครนแล้วก็มีการกดดันแบนพลังงานของรัสเซียจากทางตะวันตกส่วนเวียดนามนั้นเนี่ยเป็นฐานการลงทุนแห่งใหม่ของญี่ปุ่นชาวเวียดนามเป็นแรงใหม่ต่างชาติจำนวนมากที่อยู่ในญี่ปุ่นในกลุ่มของผู้ฝึกงานทางเทคนิคเวียดนามนั้นท่านผู้ชมครับในกรณีของยูเครนนั้นแสดงท่าทีเป็นกลางด้วยการงดออกเสียงกรณีที่สหประชาชาติให้ประณามรัสเซียมีหนำซ้ำยังโหวตสวนมิติ UN ที่นำโดยสหรัฐในการขับรัสเซียให้พ้นจากคณะกรรมการคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนทั้งนี้ทางการทหารนั้นท่านผู้ชมครับเวียดนามมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรัสเซียอาวุธที่เวียดนามนำเข้ากว่า 80% มาจากรัสเซียมีหนำซ้ำแล้วเวียดนามยังอนุญาตให้รัสเซียมาตั้งฐานทัพเรือในประเทศเวียดนามเพราะว่าเวียดนามกับรัสเซียสนิทสนมกันมากตั้งแต่สงครามอินโดจีนและรัสเซียเป็นผู้ที่สนับสนุนเวียดนามในการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชมาตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนายคิชิดะได้ไปเยือนอินเดียและกัมพูชาแต่ไม่ได้รับการตอบรับอย่างหวังเพราะอินเดียและกัมพูชาไม่ยอมประนามและคว่ำบาตรรัสเซียในส่วนอิตาลีนั้นเป็นหนึ่งใน5ชาติที่นายคิชิดะจะไปเยือนรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลีคือนายลุยจิดิมาโอเคยออกมาปฏิเสธการเข้าร่วมปฏิบัติการของนาโต้ในยูเครนเนื่องชี้เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นอาจจะนำไปสู่สงครามโลกซึ่งประเด็นนี้สื่อตะวันตกไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่นอกนั้นแล้วเนี่ยฮะผู้นำญี่ปุ่นยังมีกำหนดการต้อนรับผู้นำต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในเวลาดังกล่าวโดยมีโอลาฟชอลส์ผู้นำเยอรมนีจะมาเยือนญี่ปุ่นปลายเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี้ยโจไบเดนก็จะมาเยือนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคม2565ประมาณวันที่20ถึง24พฤษภาคมเพื่อร่วมประชุมสมาชิก4ประเทศควอดคือญี่ปุ่นสหรัฐออสเตรเลียและอินเดียกล่าวโดยย่อแล้วญี่ปุ่นคือเครื่องไม้เครื่องมือของอเมริกาในพื้นภูมิภาคนี้คืออเมริกาจะบอกทิศทางว่าให้ญี่ปุ่นทำอย่างนี้ๆๆๆเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศในเอเชียด้วยกันเขาก็เลยคิดว่าเหมาะสมที่จะให้คนเอเชียคุยอินโดนีเซียว่าเฮ้ยมาร่วมมือกันนะเพื่อความมั่นคงนะตอนนี้จีนมีอิทธิพลมากแล้วนะเรามาจับมือกันต้านจีนแล้วที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นไม่ถูกต้องนะเราต้องร่วมกันต่อต้านแบนรัสเซียอันนั้นคือจุดยืนของทางตะวันตกและของอเมริกาแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นจุดยืนของประเทศในอาเซียนเพราะกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกับรัสเซียและมีผลประโยชน์ร่วมกับประเทศจีนและไม่มีใครต้องการที่จะเป็นศัตรูกับจีนเพราะการที่เขาประกาศร่วมกับญี่ปุ่นหรืออินโดแปซิฟิกนั้นนั่นคือการประกาศสงครามอย่างไม่เป็นทางการกับประเทศจีนซึ่งท่านผู้ชมครับไม่มีใครในประเทศไทยหรือในหลายๆประเทศในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นเวียดนามต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนย่อมรู้ดีว่าอยู่ในภูมิภาคนี้และอยู่ใกล้ชิดจีนควรที่จะคบจีนแล้วก็อย่าไปหาเรื่องจีนเป็นปัญหาระหว่างจีนกับอเมริกาในการปะทะกันเพื่อช่วงชิงการนำของโลกเพราะว่าอเมริกาและตะวันตกซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม EU และก็ประเทศทางผิวขาวรวมทั้งอังกฤษด้วยพยายามจะรักษาสถานภาพการเป็นเจ้าโลกอยู่นะฮะยุโรปนั้นเนี่ยแท้ที่จริงก็คือลูกไล่ของอเมริกาเช่นกันและอังกฤษอเมริกาคือหัวหมูทุลงฟันผสมออสเตรเลียแดนจิงโจ้ นะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าถ้าประเทศไทยคือหมาชิวาว่าของอเมริกาญี่ปุ่นคือหมาชิบะของอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียก็คือแกงกะรูซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของอเมริกาเช่นกันนะฮะท่านผู้ชมครับมันมีข้อตกลงระหว่างพลเอกประยุทธ์กับนายกรัฐมนตรีคิชิดะซึ่งผมมีข้อสงสัยหลายประการนะฮะคือเขารายงานว่านายคิชิดะอ้างว่าพลเอกประยุทธ์เคยเสนอให้ยกระดับความสัมพันธ์กับไทยจากหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์บูรณาการคิชิดะบอกว่าจะพิจารณาข้อเสนออย่างจริงจังและจะพิจารณาความสัมพันธ์ทางทวิภาคีระหว่างไทยญี่ปุ่นให้นั่นแฟ้นยิ่งขึ้นผมมีคำถามถึงพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายดอนปรมัตถ์วินัยผมอยากถามว่าคำว่าหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก strategic partner กับหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์บูรณาการ comprehensive strategic partner มันแตกต่างกันยังไงครอบคลุมมิติเรื่องความมั่นคงและการฐานด้วยหรือเปล่าเพราะทำไมท่านผู้ชมเพราะว่าในรายละเอียดที่มีการรายงานกันในการพบปะครั้งนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องการส่งออกอาวุธจากญี่ปุ่นมาไทยด้วยแต่ญี่ปุ่นเลี่ยงใช้คำว่าอาวุธใช้คำว่าส่งออกอุปกรณ์การป้องกันประเทศรวมทั้งการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นให้กับไทยด้วยความตกลงด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศท่านผู้ชมลองตามผมมาจะเปิดโอกาสที่ญี่ปุ่นสามารถขายอาวุธถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารให้กับประเทศไทยได้ตามกฎหมายการป้องกันประเทศญี่ปุ่นข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้กระทรวงป้องกันประเทศกองกำลังป้องกันตนเองและเอกชนของญี่ปุ่นมีความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศถ่ายทอดเทคโนโลยีจำหน่ายอาวุธให้ประเทศคู่สัญญาได้แล้วหากประเทศคู่สัญญาจะนำยุทธภัณฑ์ของญี่ปุ่นไปส่งต่อให้ประเทศที่3จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากญี่ปุ่นก่อนสื่อญี่ปุ่นอ้างอย่างนี้ฮะว่าประเทศไทยสนใจเครื่องบินลาดตระเวนเครื่องบินกู้ภัยทางทะเลญี่ปุ่นการเจรจากันครั้งนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากในการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนายทาโร่โคโนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศหรือรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นนั้นเข้าพบพลเอกประยุทธ์ได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจซึ่งเป็นที่มาของข้อตกลงด้านยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศที่มีการลงนามร่วมกันในการมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในครั้งนี้ประเทศไทยท่านผู้ชมเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญเลยในการรับมือการขยายอิทธิพลของจีนยิ่งไปกว่านั้นแล้วยังมีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในเรื่องคดีอาญาสามารถแลกเปลี่ยนข่าวกรองข้อมูลเกี่ยวกับการผิดทางอาญาระหว่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านช่องการทางการทูตตรงนี้ที่ผมอยากจะเสริมให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจทั้งหมดอันนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าไทยได้เข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายข่าวกรองความมั่นคงของชาติตะวันตก Anglo-Saxon หรือกลุ่มพูดภาษาอังกฤษที่ผมเคยเล่าให้ฟังในเรื่องกลุ่ม5ตากลุ่ม5ตามีใครบ้างท่านผู้ชมมีอเมริกามีอังกฤษมีแคนาดามีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์คือ5ประเทศ5ประเทศจอมป่วนโลกอันธพาลโลกที่พูดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศแองโกลแซกซอนหลายปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นถูกตั้งฉายาว่าเป็นตาที่6ให้กลุ่มชาติตะวันตกแล้วทั้งที่เป็นคนเอเชียด้วยกันญี่ปุ่นสร้างความเจ็บแค้นให้กับประเทศในเอเชียหลายประเทศประเทศจีนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เมืองนานกิงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศจีนหรือการเข้าไปยึดเกาหลีแล้วใช้ความโหดเหี้ยมอำมหิตของทหารญี่ปุ่นในการไล่ฆ่าคนเกาหลีคนในเอเชียที่เจ็บแค้นกับการกระทำของญี่ปุ่นในอดีตนั้นยังไม่ได้ลืมเรื่องพวกนี้ไปญี่ปุ่นมาครั้งนี้ชอบอ้างเลยว่าฉลองความสัมพันธ์135ปีคือรักกันดีเหลือเกินแต่คุณรักกับผมดีจังแต่ว่ายกสงครามโลกที่2คุณยกกองทัพคุณมายึดประเทศไทยนี่คือความรักที่อยู่ให้มันเป็นการหน้าไหว้หลังหลอกจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแท้ที่จริงแล้วในความเห็นของผมท่านผู้ชมการมาพบนายกรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยเป็นการปูพื้นฐานให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งที่สำคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของอเมริกาเพื่อปิดล้อมและต่อต้านจีนเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อเปิดทางให้ส่งอาวุธออกมายังประเทศไทยได้เปิดทางให้มีการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางทหารจากญี่ปุ่นให้กับไทยญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีทางทหารอะไรบ้างญี่ปุ่นไม่ค่อยมีอะไรเทียบกับจีนยังไม่ได้เลยแม้เดียวเพราะว่าญี่ปุ่นถูกบังคับด้วยรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นให้มีกองกำลังป้องกันประเทศอย่างเดียวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ความสามารถเทคโนโลยี สมัยสงครามโลกครั้งที่สองบริษัทญี่ปุ่นเป็นบริษัทที่ผลิตอาวุธที่เก่งมากอย่างเช่นบริษัทมิตซูบิชิเนี่ยผลิตเครื่องบินรบในยุคสงครามโลกที่สองที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่หลังจากสงครามโลกที่สองแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านนี้เลยเปิดทางมีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนั่นก็คือระหว่างไทยกับตะวันตกนั่นเองเพราะว่าญี่ปุ่นเป็นเครื่องมือของตะวันตกเป็นเครื่องมือของอเมริกาแล้วล่าสุดท่านผู้ชมครับอเมริกาพยายามจะติดต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เพื่อติดขีปนาวุธพิสัยกลางติดหัวรบนิวเคลียร์ทุกประเทศปฏิเสธหมดไม่เอาอเมริกาเลยคิดว่ากำลังจะเรียกหมาชิบะตัวนี้มาแล้วก็ติดขีปนาวุธพิสัยกลางติดหัวรบนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นซึ่งพี่คิมจองอึนของผมก็ประกาศมาชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยขอประธานโทษท่านผู้ชมพูดตามภาษานักเลงมึงลองดูสิมึงติดเมื่อไหร่ยังไม่ทันติดนี่กูจะถล่มมึงด้วยอาวุธนิวเคลียร์นี่คือคำพูดของคิมจองอึนนี่คือการปูพื้นฐานของการก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรทางการทหารในเอเชียแปซิฟิกเหมือนกับที่อเมริกาเคยบงการนาโต้นี่คือการเกิดนาโต้2ใช่หรือเปล่าท่านผู้ชมผมเห็นใจพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์บ่นกับคนใกล้ชิดว่าอึดอัดใจมากเรื่องพวกนี้แต่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าเราแสดงจุดยืนเราชัดทำไมอินเดียเขาถึงแสดงจุดยืนเขาได้ทำไมหลายประเทศอินโดนีเซียเองเขาก็ไม่ยอมประนามรัสเซียซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะย้อนกลับไปถึงเรื่องของคุณดอนอีกเอาเรื่องนี้ให้จบซะก่อนแล้วยังมีปริศนาเงินกู้อีก 50,000 ล้านเยนญี่ปุ่นเสนอเงินกู้ให้ไทย 50,000 ล้านเยนหรือประมาณ 12,000 ล้านบาทเขาอ้างว่าเงินกู้นี้ต้องมาดูแลเรื่องโควิด-19การพัฒนาตรวจคัดกรองตามจังหวัดชายแดนของเราจากประเทศรอบบ้านซึ่งจริงๆแล้วเงิน 12,000 ล้านบาทเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยแต่อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะท่านผู้ชม2ปีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดพลเอกประยุทธ์กู้เงินมาเพิ่มเติมเดือนละกว่า 100,000 ล้านบาทอยู่แล้วรวม2ปีก็3ล้านล้านบาท 50,000 ล้านเยนหรือ 12,000 ล้านบาทแม้จะเป็นเงินใหญ่แต่ถ้าเปรียบเทียบเงินที่รัฐบาลกู้ในประเทศแล้วน้อยมากๆท่านผู้ชมผมเนี่ยถามแหล่งข่าวผมในกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณมาตรวจคัดกรองโควิดป้องกันตามชายแดนท่านผู้ชมรู้มากระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยและไม่ได้มีการของบรัฐบาลในส่วนนี้ไปแล้วเงินก้อนนี้มายังไงเขาไม่เดือดร้อนกระทรวงสาธารณสุขเขาไม่ได้ของบก้อนนี้ไปซึ่งคิดให้ดีๆแล้วคุณจะมาช่วยเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนเรื่องอุปกรณ์ต่างๆมาในรูปแบบการบริจาค ก็ได้คุณส่งของไม่ได้แต่ทำไมคุณต้องให้กู้มากมายถึง 12,000 ล้านบาทเมื่อเอาเหตุผลต่างๆมาพิจารณาแล้วผมเลยมั่นใจว่างบประมาณ 12,000 ล้านบาทจะต้องถูกนำไปใช้กับฝ่ายความมั่นคงใช้กับกิจการทางทหารไม่ทางใดทางหนึ่งแต่แขวนป้ายอ้างว่าเป็นเงินกู้โควิดเพื่อหาเงินมาสนับสนุนในส่วนนี้มีคนที่อยู่ในแวดวงความมั่นคงตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าการจะมาให้กู้เงินแล้วกำหนดวัตถุประสงค์พร่ำเพรื่อว่าซื้ออาวุธสร้างระบบเรดาร์ระบบสอดแนมระบบโน่นระบบนี่นั้นอาจจะผิดกฎหมายและทำไม่ได้ก็เลยต้องอ้างงบโควิดเพื่อดึงส่วนนี้เข้ามาก่อนนี่คือปริศนาเงินกู้ 50,000 ล้านเยนที่ผมและประชาชนชาวไทยต้องการคำตอบและรายละเอียดจากรัฐบาลประยุทธ์ว่าจริงๆแล้วเอาไปใช้ทำอะไรกันแน่นะแต่ผมจะขอเตือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคุณดอนปรมัตถ์วินัยไว้ตรงนี้ครั้งว่าการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย1ไม่ใช่นำพาประเทศเราไปซุกอยู่ใต้อุ้งตีนของชาติใดชาติหนึ่งที่จะต้องทำหรือไม่ทำอะไรตามใจของต่างชาติ2เราต้องรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติแต่ต้องอยู่บนหลักการ2ประการคือ1เราจะต้องไม่แสดงความขัดแย้งต่อต้านคัดค้านหรือเป็นศัตรูกับชาติใดชาติหนึ่ง2เราต้องสร้างมิตรไมตรีในการไปหาสู่ค้าขายความร่วมมือกับทุกประเทศโดยอิสระเสมอภาคและเราไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของกันและกันบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกัน3ถ้ารัฐบาลดำเนินการ2ข้อที่ผมพูดไปแล้วไม่ได้ก็อย่ามาหลอกลวงคนไทยว่าได้รักษาผลประโยชน์แห่งชาติอย่างดีแล้วเหมือนอย่างที่คุณดอนพยายามพูดมาตลอดเวลา4ถ้ายิ่งตั้งตัวสร้างความขัดแย้งต่อต้านหรือเป็นศัตรูชาติอื่นตามคำบงการของชาติอื่นนั่นคือการทำลายผลประโยชน์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ของต่างชาติถ้าถึงขั้นเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติประชาชนอีกแล้วยิ่งเป็นอนันตริยกรรมการกระทำเช่นนี้คนไทยถือว่าเป็นการขายชาติคุณดอนได้ยินหรือเปล่า